У Мінску 7 годин. У четвер, 1 кастрычника, вы слухаете Радио Свобода. У Праской студии Юрай Бушляков. Добрый день. Радио Свобода у живым эфире на протягу наиближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, огляд недержавного белорусского друку, передачи «100 адресов свободы» и «Барды свободы». Гость эфиру – один из инициаторов створения громадского объединения белорусских пенсионеров «Старейшины» Владимир Романовский. Сегодня у свете означается «День пожилых людей». А починаем годину загляду международных подей у студии Стась Ивашкевич.
Вокруг свету за 100 секундов.
Сёння адбудзецца сустрэча прадстаўнікоў Ірану і шасці буйных краінаў для перамовы аб іранскай ядзернай праграме. Пяць пастаянных чальцоў Рады бяспекі ААН, Злучаныя Штаты, Расія, Кітай, Вялікая Брытанія і Францыя плюс Нямеччына папярэдзілі афіцыйны Тэгеран аб магчымасці новых санкцый у выпадку, калі той не здолее развеяць падазрэнні ў распрацоўцы ядзернай зброі. Напярэдадні Іран заявіў, што не збіраецца абмяркоўваць сваю ядзерную праграму, падкрэсліваючы, што яго права на мірны атам не з'яўляецца тэмай для дыскусіі. Генеральный секретарь ААН Пан Ки Мун звольнил наместника специального посланника в Афганистане за его конфликт со своим начальником у справе расследования фальсификации на президентских выборах, которые прошли в Украине у жнивни. Питер Гелбрейт, который отказывал за мониторинг выборов, заявил, что репутация ААН может потерпеть от этого решения. Урад Злучаных Штатов адмовіўся ад свайго манапольнага кантролю над інтэрнэтам. Дэпартамент камерцыі ЗША падпісаў у сераду пагадненне з базаванай у Каліфорніі недзяржаўнай арганізацыяй «Карпарацыя ў справах імёнаў і лічбаў у інтэрнэце». Дамова дае карпарацыі большую незалежнасць у справе кантролю над даменамі і іншымі функцыямі інтэрнэту, а таксама дапускае ўраду яе дырэктароў, прадстаўнікоў іншых дзяржаваў. Еўразвяз, які ўжо даўно крытыкуе амерыканскую манаполію над інтэрнэтам, увітаў гэты крок Вашынгтону. Прынамсі 200 чалавек загінула ад землятрусу ў Інданэзіі. Кітай святкуе сёння 60-ю гадавіну стварэння камуністычнай кітайскай народнай рэспублікі. Справаздача незалежнай камісіі ўразвязу, якая расследавала прычыны леташняй расійска-грузінскай пяцідзённай вайны, усклала адказнасць за канфлікт на...
Стась Ивашкевич, заглядом международных подей, у Минску 7 годин и 2 хвилины. Вы слухаете Радио Свобода на протягу наиближайшей годины у нашей программе. Напередадні адбыўся суд над пастырам царквы «Новае жыццё» Вячаславам Ганчаренкам. Прысуд пастыру будзе абвешчаны сёння. Напередадні актывісты дэмакратычных сілаў без дазволу выходзілі на прахадныя заводаў і раздавалі там інфармацыйныя матэрыялы. Што сёння найперш патрэбна дэмакратычным сілам? Выходзіць да людзей з пікетамі ці імкнуцца вярнуцца ў сістэмную палітыку? У бліц-аналізе «Свабоды» размова з публіцыстам Александрам Класкоўскім. У беларускіх школах праверыць узровень павагі да прэзідэнта, даследаванне свабоды. Таксама ў нас агляд беларускага друку, форум свабоды, перадачы 100 адрасоў свабоды і барды свабоды. У бардах Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Уладзіміра Еўтуха. Перш як перайсці да названых тэмаў, яшчэ раскажу пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі, раніцаю і на працягу дня часам дажджы. Вецер паўднёва-заходні, заходні 6-11 метраў за секунду, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны парывы да 15-20 метраў. Тэмпература ў Мінску 6-8, у горадні 7-9, у Віцебску і Магілёве 8-10 і ў Гомелі і Берасці 11-13 градусаў. Сёння ў свеце адзначаецца дзень пажылых людзей. Паводле прагнозаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, да 2025 году ва ўсім свеце 1 мільярд 200 мільёнаў чалавек перасягнуць 60-гадовую мяжу. Міжнародны дзень пажылых людзей быў абвешчаны Генеральнай Асамблеяй ААН 14 снежня 90 году. Пачынаючы з 2001 году адзначаецца 1 кастрычніка. Мэта правядзення Дня пажылых людзей – звярнуць увагу грамадскасці на праблемы людзей пажылога веку. У Беларусі колькасць жыхароў старэйшых за 65 гадоў складае 14,6% або 1 600 000 чалавек. Да дня пажилых людзей улады Крупак і некаторых іншых беларускіх гарадоў запатрабавалі ад прадпрымальнікаў ахвяраваць сродкі на дапамогу пажилым людзям. Адначасна ў іншых рэгіёнах краіны мясцовыя чыноўнікі забараняюць прадпрымальнікам правесці дабрачынныя акцыі для пажилых людзей. Падрабязней пра гэта ў матэрыяле Галіны Абакунчык.
Пра неабходнасць пералічыць грошы на дапамогу пажылым людзям гарадская адміністрацыя Крупак паведаміла прадпрымальнікам у лістах, не пазначаных, аднак, подпісам альбо пячаткай. У кожным разе да такіх просьбаў гандляры ставяцца з вялікім недаверам, кажа прадпрымальніца Ганна Бандарэнка.
Такія гарантіі, што эти деньги дайду да этих пенсіонераў, все так вот думаюць. Может, просто конкретна помочь. А што тут на перечислена расчётный счёт, так я ж никаких гарантій, што эти деньги вообще дай тут хоть до какого-то пенсионера.
Кіраўнік руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктор Гарбачоў з Барысава заяўляе, што чарговыя паборы з прадпрымальнікаў супярэчаць дзяржаўнай палітыцы пра лібералізацыю ў галіне дробнага бізнэсу і не дапамагаюць пенсіянерам насамрэч.
Поступает команда сверху, собирать средства любыми способами. Вот они начинают любыми способами. Говорим одно, а в то же время идем к предпринимателям с протянутой рукой, говорим, помогите нам. Предприниматели говорят так, пожилым людям, мы им будем помогать. Кто родителям, кто бабушке, кто дедушке. Но перечисляя деньги непонятно на какой счет, предприниматели отказываются. И говорят, что будем оказывать помощь посильную самостоятельно, организация проведения благотворительных акций и так далее и тому подобное.
Одну из таких доброчинных акций – бесплатный обед с музыками и спевами. У Баранавічах правядзе прадпрымальнік Мікалай Чарнаус. Гэта адбудзецца ў двары прыватнага дома, бо ўлады Баранавічаў забараняюць рабіць гэта на гарадскім рынку. Не далі дазвол на акцыю і ў іншым грамадскім месцы, паведамляе спадар Чарнаус.
Я обратился с заявлением, столовые, все, отказали. Такой контингент людей они не обслуживают, потому что я написал бомжей и малообеспеченных. А обратился в ресторан. Я обратился в ресторан и там получил отказ. Так что в частном дворе будем проводить. Потому что то, что говорится по радио, что мы там адресная помощь, все это болтовня.
И Николай Дмитриевич, ну вы проводите за какие гроши? За свои?
За свои.
Чему вы это робите?
Мне нравится это. Руководители города подкупали недвижимость, сдают, им нравится это бабло косить. А мне нравится людей кормить.
З баранавіцкім прадпрымальнікам Мікалаем Чарнаусам гутарыла наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык. Сёння ў свеце адзначаецца дзень пажылых людзей. У Менску 7 гадзін 8 хвілін. У гэты час і круглыя суткі ўключаны наш тэлефон-аўтаадказнік. Тэлефануйце па менскім нумары 266-39-52.
Спасибо за внимание нашей оппозиции. О них идет пустая трескотня, что они заботятся о народе. Они заботятся о том, чтобы прийти к власти. Так же, как и наша власть строит потемкинские деревни. Вот в Мядинском районе, например, по сегодняшний день, а уже с 1 числа начинается отопительный сезон, малоимущим и льготникам не привезли до сих пор топлива. Может быть, что-нибудь подействует на наших болтунов? Спасибо за внимание, льготник.
Не згоден со слухачом Владимиром из Мазыра, якому не нравится, як свобода подает информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый, не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Что касается подпевал, так вы и сам подпевала, только с другого боку. И тем не менее, свобода слова вам дает. А попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Те дадут вам слово. Сомневаюсь. Сказал так само Владимир из Полоцка.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў свеце адзначаецца дзень пажылых людзей. У Беларусі колькасць жыхароў старэйшых за 65 гадоў складае 1 600 000 чалавек. З нагоди Дня пожилих людей наша розмова з Володимиром Романовським, одним з ініціаторів створення громадського об'єднання білоруських пенсіонерів «Старейшини». Володимир Романовський з нами на сувязі у Мінську. Господар Володимир, добрий день.
Добрий день. Добрий день.
Вядома, што грамадскае аб'яднанне пенсіянераў старэйшыны не зарэгістраванае. Чаму не зарэгістравалі? Якія матывы?
Это было еще задумано в 2005 годе. Значит, была такая попытка, значит, создать, и фактически уже процесс пошел, но уперся в проблему государственного отношения к вопросу общественной организации даже со стороны пенсионеров. Не зарегистрировали, потому что нашли формальную, так сказать, причину, якобы неправильно оформленные документы. Но, значит, вместо того, чтобы просто исправить, если уж они действительно были неправильные, то можно это было бы, так сказать, исправить. Но мы дошли до Верховного суда, и тем не менее Верховный суд подтвердил право Минюста отказать нам в регистрации, при этом совершенно не определив, собственно, какую норму закона мы выполняли. Это было удивительно, но это было так. Я наблюдал, так сказать, за лицами и прокурора, который был, и судьи. Они явно были, как бы вам сказать, по-человечески обескуражены, но, тем не менее, отказали организации.
А скажите, а кто у старейшинах? Какие ведомые особы? Может быть, была реакция на присутность род инициаторов створения именно ведомых особов?
Да, отчасти это тоже было. Была Зинаида Бондаренко, известная народная артистка Белоруссии, с одной стороны. С другой стороны был Валерий Щукин. С третьей стороны был в том числе и Владимир Романовский, который, так сказать, в политической деятельности каким-то образом участвует. И ряд других людей, как в регионах, так и здесь у нас в столице. В какой-то степени это могло быть, и отчасти это прозвучало. Мы были на приеме у министра юстиции Голованова, и он удивительную вещь, вообще говоря, так сказать, сказал. Когда задал вопрос, с какой целью создается это общественное объединение, и мы объяснили, что оно сугубо социальной направленности, он так удовлетворенно сказал: ну хорошо, а то нам не нужно, чтобы тут бегали с флагами. Вот это вот определение «нам не нужно» во многом отражает, так сказать, взаимоотношения общества и государства. И в той числе в части пенсионеров, общества пенсионеров.
На вашу думку, чем наиперш мела бы займаться вот такая организация, организация пенсионеров?
В первую очередь, конечно, это социальные условия жизни пенсионеров. Ведь посмотрите, сегодня, скажем, дома пенсионеров или дома престарелых и так далее, это все ведь абсолютно бесконтрольные системы. Вот условия жизни пенсионеров, как они обеспечивают свой досуг и так далее. Ясно, что в основе вот этого, что ли, категории жизни этих людей, они в известной степени, можно сказать, как дети, достаточно беззащитны, потому что, ну, вот общественной никакой организации нет. Государство, значит, любит, продолжает патерналистски этот свой принцип управления. И что сегодня делается, скажем, с пенсионерами, по большому счету, никого не интересует. А попытка в организации их в наших условиях слишком, ну не слишком, а может быть, очень быстро начинает политизироваться, потому что необходимо сталкиваться с властью, какие-то выставлять требования и так далее. Это в целом система предназначена для нормального существования в развитом понимании общественного самоуправления. Этого нет. Соответственно, нет и достойного контроля жизни пенсионеров. Они отданы сами по себе, фактически, на уровне единиц.
Господар Владимир, а вашу громадскую организацию не зарегистрировали. Это означает, что нема регистрации, нема деятельности? Те все ж есть, скажем, деятельность, пробы деятельности без регистрации?
Нет, с пробы действовать без регистрации не получается. Дело в том, что Мы сталкиваемся с проблемой не только, так сказать, недостатков самой власти как таковой, но и проблемой психологии самих пенсионеров. Вот это вот, особенно, скажем, в регионах. И я всегда говорил для наших, так сказать, соратников, что главная цель деятельности должна быть направлена на региональные, так сказать, структуры. Как живут люди в селах, в малых городах и так далее. А вот как раз там и главная проблема. Так сказать, мы же никто не сомневается в том, что в основном это как княжеские уделы. Там система назначенной власти, так сказать, вовсю процветает. И мы имеем фактически продолжение того крепостнического, так сказать, отношения. Как со стороны власти, и она всячески старается этот поддерживать этот статус, а с другой стороны мы имеем пенсионеров, которые прожили большую жизнь, навидались всякого, и так сказать, всякого объединения, всякого вхождения в какого-то, ну, в проблему взаимоотношения, критического взаимоотношения с властью, просто-напросто боятся потерять то, что есть. Вот такие проблемы. Поэтому самостоятельной работы я лично пришел к выводу, да и уже и возраст такой, пришел к выводу, что энергетически страшно сложно вести такую работу. Мы фактически можем, и были такие обиды, что втягивается человек в проблему взаимоотношений. Происходит эта ненужная совершенно политизация взаимоотношений с властью, и в результате люди страдают. И это многих отпугивает. А действовать на уровне центрального органа, ну, не знаю. Значит, к сожалению, начинаются тут проблемы уже внутреннего плана. Неудовольствие, да и со средствами проблемы. Короче говоря, я лично отказался, говоря так. При нынешней системе власти, при абсолютной неразвитости системы общественного самоуправления, либо эта общественная организация превращается в кормушку каких-то, значит, руководителей, значит, либо ее просто задавливают и энергетически неоправданно становится.
Так лишить один из инициаторов створения громадского об'єднання белорусских пенсионеров старейшины Владимир Романовский. Господар Владимир, дякую за ваш час, за удел в нашей программе.
Дякую вас. Всего доброго.
У Менску 7:17 и на черзе огляд белорусских подеев. Стась Ивашкевич.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Суд Московского района разглядел административную справу супраць пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Гончаренки. Пастора обвинователи у тым, что он чинил перешкоды супрацовникам Министерства надзвичайных ситуаций, каб тыя агледзелі будынак. Присуд будзе абвешчаны сёння. Беларусь наведаў міністр замежных справ Італіі Франка Фраціні. Па выніках сустрэчаў у Менску ён сказаў, што Італія будзе дамагацца скасавання візавых абмежаванняў для беларускіх урадоўцаў, а таксама паведаміў пра планаваны візыт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвія Берлусконі. Поўная нормалізацыя адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем магчымая толькі пасля выканання беларускімі ўладамі 12 умоваў па дэмакратызацыі, заявіў у сераду начальнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Хольцапфель. З сённяшняга дня Чарнагорія скасоўвае бязвізавы рэжым для грамадзянаў Беларусі. У Вялейцы сёння адбудзецца суд над актывістамі дэмакратычнага руху, якія падпісалі заяву супраць зносу крыжоў на месцы расстрэлу лідара антысавецкага супраціву на Мядзельшчыне канца 40-х гадоў Расціслава Лапіцкага. З 400 антыкрызісных пікетаў, якія планавалі на сераду аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі, адбыліся толькі два. Менавіта настолькі з 400 пададзеных заявак быў атрыманы дазвол уладу. Пікеты адбыліся ў Магілёве і Полацку. Апрача дазволеных мерапрыемстваў, некаторыя дэмакратычныя актывісты спрабавалі распаўсюджваць агітацыйныя матэрыялы. Некаторых затрымала міліцыя, у тым ліку лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку і партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна. У горадні пройдзе міжнародны інвестыцыйны форум, запрошаныя прадстаўнікі бізнес-колаў Літвы, Польшчы і Расіі. У Менску сёння адбудзецца матч паміж футбольнымі клубамі Батэ і Эвертон. Сустрэча пройдзе ў рамках групавога турніру Лігі Еўропы.
Інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, раніцаю і на працягу дня часам дажджы. Температура поветра у Менску 6-8, Городни 7-9, у Витебской и Могилеве 8-10, у Гомеля и Берести 11-13 градусов. Всем годин 20 хвилин, вы слухаете «Радио Свобода», и далее у нас огляд недержавного белорусского друку Владимир Глот.
Патриарх Московский выступал у Менску больше как политик, чем как святар, стверджается у свежем номере газеты «Наша Нива». Николи ранее ни один патриарх Московский не робил столько реверансов на адрес белорусской культуры и незалежности. Выступаючи у Палаца Республики, патриарх цитовал Богдановича, Быкова, згадывал Куропаты. Одночасово он настойливо закликал до единства Святой Руси. И он навотапсек Александра Лукашенко. Беларусь не мост между Сходом и Заходом, а частка Руси. И выказал полную політичну підтримку адміраючому союзу Білорусі і Росії. «Наша Ніва» пропонує уривки со стенограми слова патріарха Московського у Палаці Республіки у часі зустрічі з громадськістю. Патріарх, говорячи про каштовності, відкинув вартість поспіху любим коштом і добробиту понад усе. Однак, як свідчить матеріал свіжого номеру газети «Бавруйський кур'єр», не усі у гэтым городі поділяють життєві принципи патріарху. Супрацовник газети Віктор Качан говорить, що у Бавруйську опошнім часом поболіло махляров.
На вулицях Бавруйська з'явилися люди, которые под разными шинами там вымогают гроши. Там Польшу сдымают грошей, от хворот вылечивают, ну, пропоновывают вылечить. Ну, нескольких таких ситуаций уже было, и мы об этом рассказываем. Мы попередили, что треба быть вельми уважливыми, осторожными. Когда подходят до людей, пропоновывают там некуда помогу, там, ну, например, кого-то вылечить родных, потримать гроши и за кожу этого вылечить родных, то это сразу треба видеть, что это подман. Так что это подтверждальный артикул.
А вот газета «Слонімская» стверджає, что добрые гроши можно заработать и честно. Але для этого треба працевать по 13 годин на сутки, тлумачит сопрацовник выдания Микола Кананович.
Пошлый номер нашей газеты «Слонімская» начинает с материала под рубрикой «Працовники вёс» и присвечены передовику «Жнева 2009» вёски Новодевятковича Андрею Боровику. Материал называется «Працевал по 13 годин в день и заработал Волгу». Со свято дожинок, с кобринок, Андрей вертался на Волгу, которую заработал за ударную працу на Жневе. Когда наши журналисты спитали, как такое стало, он сказал просто. Працевал по 13 годин вот и заработал Волгу. Самого героя Жнева наши журналисты нашли на кукурузном поле. Теперь как раз час уборки кукурузы.
Агляд белорусского друку подрихтовал Владимир Глот. 7:22, и зараз изнов слово нашим слухачам.
Тот, кто называл предпринимателей вшивыми блохами, должен лично по радио и телевидению принести извинения, что больше подобного не будет. Хамству и лжи положен конец. Начинаем разгрузку складов.
Я думаю, что союз БНФ с Миленкевичем является стратегически правильным. Хватит ситуации лебедь, рак и щука в оппозиции. Я желаю блоку БНФ и руху за свободу таких же змагарских характеров, как у основателей независимой Беларуси в 90-91 годах. Ну, также политической интуиции и предвидения поведения власти.
Наш менский телефон-аутоотказник уключены круглые сутки. Телефонуйте по номеру 266-39-52.
Тутейшие, Крыве, Партизан, Калиновский, Машеру, КДБ. Житё и смерть митов. Маратон белорусской Атлантиды.
Дня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Сёння ўвечары ў маратоне беларускай Атлантыды перадача на тэму Вільня. Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Сергеем Харэўскім.
100 адрасоў свабоды.
— Сёння ў перадачы 100 адрасоў свабоды Вячаслаў Ракіцкі расказвае пра Менскую плошчу незалежнасці, дзе ў красавіку 1991 году адбыўся самы магутны ў гісторыі Беларусі выступ працоўных.
Такого відовішча Менск раней не бачыў. На ўласную волю, а не пад гукі барабанаў, як у савецкія часы на кастрычніцкую дэманстрацыю, з усіх канцоў горада ў цэнтр плылі шматтысячныя калёны рабочых. Яны злучаліся на самай вялікай плошчы гораду імя Леніна. Магчыма, у той дзень яна змясціла пад 300 тысяч чалавек. Адзін з арганізатараў усебеларускага страйку ў красавіку 1991 году, рабочы лідар, дэпутат Верхоўнага Савету 12-га склікання Сергей Антончык, успамінае.
І калі я бачу, як ідзе через мост, цёмна такая хмара людзей з інтэграла, калі ішлі калоны з трактара з аўтазавода, то, канешне, это было такое вялікае свята свабоды. Людзі пайшлі, адчулі сябе людзьмі. На Беларусі это не было ніколі. Беларусь заўжды была ціхая, спакойная, пракамуністычная рэспубліка. А ў гэты момант людзі адчулі сябе як быццам тыя беларускія ваяры, якія змагалі за незалежнасць. Яны як бы нарадзіліся зноў у выглядзе тых рабочых. Было шчасце, свабоды, лёгкасці, што мы можам патрабаваць.
Касцёр незадаволенасці працоўных сваім сацыяльна-эканамічным станам ужо тлеў, але вясенняя моцная падвышка цэнаў стала той іскрай, каб ён палыхнуў. Пачаўся страйк стыхійна, а затым кантроль узялі ў свае рукі актывісты рабочага саюзу і сябры БНФ, што былі на многіх прадпрыемствах Менску і Беларусі. Сергей Антончык, Алесь Галькевіч, Міхаіл Мухін, Міхаіл Собаль і шэраг іншых рабочых лідараў. Яны прывялі 4 красавіка людзей на плошчы імя Леніна дадому ў раду. Спачатку патрабаванні былі эканамічныя, а затым і палітычныя. Адстаўка ўрадаў СССР і БССР і скасаванне парткамаў на прадпрыемствах. Мітынг доўжыўся цэлы дзень. Гаварылі шмат. У натоўпе залуналі і бел-чырвона-белыя сцягі. Паступалі звесткі, што да страйку далучаюцца рабочыя іншых гарадоў. Рабочыя настроены былі вельмі рашуча, гатовыя да самых радыкальных дзеянняў. Але ніхто з палітыкаў так і не сфармуляваў ім выразна лёзангу і тактыкі дзеянняў. На наступны дзень ужо прыйшло істотна меней людзей, праз дзень яшчэ меней, выступалі, пісалі адозвы, але ўлады ўжо апамяталіся. Страйк пайшоў на спад, пакуль не затух зусім. І тым не меней, лідары рабочага руху лічаць той страйк перамогай. Сергей Антончык.
Гэта і быў той момант свабоды, але гэта быў свая адметная для Беларусі падзея, якая не падобная ні на якія падзеі, якія адбываліся ў краінах былога Савецкага Саюза. Кампартыя Беларусі так і ніколі не паднялася пасля гэтага. Гэта быў мацнейшы ўдар па камуністычнай сістэме. Па-другое, частка той кебічаўскай номенклатуры так і не вярнулася ў сваё лона. Правіцелі, яны зразумелі, што мацней за ўсё народ. І пасля страйка пачаліся вельмі сур'ёзныя папыткі рэфармаваць беларускую эканоміку, беларускую палітыку. Падняліся новыя сілы моцныя.
Шыльда свабоды. Менск, плошча незалежнасці. Тут 4 красавіка 1991 году адбыўся самы магутны ў гісторыі Беларусі выступ працоўных у абарону свайго сацыяльна-эканамічнага стану. Страйк, у якім узялі ўдзел сотні тысяч менскіх рабочых, перарос у агульнанацыянальны, які доўжыўся некалькі дзён.
Заўтра ў перадачы 100 адрасоў свабоды адрасам будзе прывакзальная плошча ў Воршы, дзе ў 91 годзе ладзілі акцыі пратэсту жыхары гораду.
Як стужа цыня ліца, за рукі як не брацца, юркоча жвір усё хутчэй. І хочацца адкрыцца, і хочацца нарвацца на што-нішто паярчэй. Пад купалам блакітных нябёс калыша нас мелодыя лёс. А мы будем граць далей, мы будем граць на біс. кухням будет и день. Кому стизнул болюча, не покидаем следов. Напевно, все поспели, нас ныл ночи закрутять, лишь ворогал и сябром. Под куполом благих небес колыша нас мелодия и лёс. А мы будем играть вдали, мы будем играть на бис. Захвали самый чистый.
Палова восьмая у Беларуси, у четвер першего кастрычника вы слухаете «Радио Свобода» у праской студии Юрась Бушляков. Еще раз добрый день, и далее у нас огляд международных подеев побач со мной у студии Стась Ивашкевич.
Вокол свету за 100 секундов.
Сёння адбудзецца сустрэча прадстаўнікоў Ірану і шасці буйных краінаў для перамоваў аб іранскай ядзернай праграме. Пяць пастаянных чальцоў Рады бяспекі ААН, Злучаныя Штаты Расіі, Кітай, Вялікая Брытанія і Францыя, плюс Нямеччына, папярэдзілі раней афіцыйны Тэгеран аб магчымасці новых санкцый у выпадку, калі той не здолее развеяць падазрэнні ў распрацоўцы ядзернай зброі. Напярэдадні Іран заявіў, што не збіраецца абмяркоўваць сваю ядзерную праграму, падкрэсліваючы, што яго права на мірны атам не з'яўляецца тэмай для дыскусіі. Генеральный секретарь ААН Пан Ки Мун звольнил наместника специального посланника в Афганистане за его конфликт со своим начальником у справе расследования фальсификации у президентских выборов, которые прошли в Украине у жнивни. Питер Галбрейт, который отказывал за мониторинг выборов, заявил, что репутация ААН может потерпеть от этого решения. Урад Злучаных Штатов адмовіўся ад свайго манапольнага кантролю над інтэрнэтам. Еўразвяз павітаў гэты крок Вашынгтону. Кангрэс Злучаных Штатаў ухваліў павелічэнне дапамогі Пакістану з мэтай змагання з радыкалізмам і антыамерыканізмам утрая. Китай святкуе сёння 60-ю гадавіну стварэння камуністычнай Кітайскай народнай рэспублікі. Прынамсі 200 чалавек загінула ад землятрусу ў Інданэзіі. Санкции Злучаных Штатов супрац Мьянмы застанутся в силе, не глядячи на спробы Вашингтону наладить диалог с этой паўднёва-азиатской краины. Международный валютный фонд констатует худшее оздоровление сусветной экономики, чем першапачаткова чакалася.
Стася Вашкевич за глядом международных подеев у Менску 7:32 на протягу наиближайшей полугодины у нашей программе. Напередодні активисты демократичных сил без дозволу выходили на проходные заводы и раздавали там информационные материалы. Некоторые из них, у тым лику лидеры партии Сергей Калякин и Анатолий Лебедько, были затриманы. Что сегодня наиперш потребно демократичным силам? Выходить до людей с пикетами, те имкнуться вернуться у системную политику. У блиц-анализе свободы размова с публицистом Александром Класковским. У белорусских школах проверить узровень поваги до президента, доследование свободы. Так само у нас форум свободы и передача «Барды свободы». Змитер Бартосик протягни оповед про творчесть у Владимира Еутуха. А зараз еще информация про надворье. Сегодня у Беларуси будет облачно с прояснениями, раницу и на протягу дня часом дожди. Ветер полднево-заходний, заходний 6-11 метров за секунду. У день на большей части территории краины порывы до 15-20 метров. Температура по ветра у Менску 6-8, городни 7-9, у Витебску и Могилеве 8-10, у Гомеля и Берости 11-13 градусов. Суд Московского района Менску разглядел учора административную справу супрать пастора церквы «Новое житё» Вячеслава Гончаренки. Пастора обвинователя у тым, что ён чинил перашкоды супрацовникам Министерства надзвычайных ситуацийов. Перашкаджаў, каб тыя агледзелі будынак церквы. Присуд Вячеславу Гончаренку будзе абвешчаны сёння. З Менску Любоў Лунёва.
Формальной подставой для складання протоколу став випадок, коли вірники суполки «Нове життя» не пустили у свой храм супрацовника у Міністерства надзвичайних ситуацій. Вірники на агульному сході вирішили не пускати представників різних структур у свой храм на знак протесту супраць політики городських уладов. Нагадаємо, конфлікт поміж протестантською суполкою і городськими уладами почався у жнівні 2005 року. Вірників спочатку позбавили земельного наділу, а потім і храму былого колгаспу. Разного коровника на ускрайку Менску, які верники набыли і адрамантавалі за свае грошы. Пасля гэтага пастара Вячаслава Ганчаренку і адміністратора царквы Василя Юрэвіча некалькі разоў штрафавалі за правядзенне несанкцыянаваных набажэнстваў. Вернікі распачалі пост галадоўку і ў выніку пастара запрасілі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі. Яму паабяцалі вырашыць усе пытанні ў судзе на карысць вернікаў. Сёлета вышэйшы гаспадарчы суд пацвердзіў усе ранейшыя рашэнні і вернікі прайгралі суд па ўсіх пазіцыях. У адказ вернікі вырашылі не пускаць у храм прадстаўнікоў розных ведамстваў, гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
Пажарнікі з'явіліся ў нас у царкве якраз пасля таго, як беларускаму тэлебачанню ў эфір выйшла перадача, дзе наша царква была выстаўлена як некі парушальнікі законаў і нават рэлігійнымі рэйдэрамі. І адразу паявіліся ў нас пажарнікі, і відавочна, што гэта акцыя спланавана ўладамі. Спачатку беларускае тэлебачанне, потым гэтыя пажарнікі чарговы раз папытались націснуць на нашу царкву і асабіста на нашого пастора, спадара Вячеслава Ганчаренку. Дзякую Богу, гэта ў них не атрымалася.
Намеснік кіраўніка службы нагляду Міністерства надзвычайных ситуацій у Московскім районі Александр Ляшкевич патлумачыў свабодзе.
У нас є графік проверки всіх об'єктів, знаходящихся на території Московського району. Ми не перевіряємо організації. Нас інтересує пожарна безпека, да, не я. Цель у нас это привезення об'єкта, в частности, об'єкта с массовим пребыванием, который является сверхнадлежащее противопожарное состояние. Все объекты проверяются не реже, чем один раз в год.
Пастор церкви Вячеслав Гончаренко на суде подтвердил позицию верников.
Мы в любом случае будем продолжать эту акцию. Неповиновение, не будем впускать никого. Но мы побеждаем страх. Мы чувствуем, что правда, мы видим это. Вопрос давний и глубокий, поэтому мы не отступим.
Судья Алена Шулько вестила перапынок, каб адрыхтаваць судовую постанову. Пастор Вячеслав Гончаренко поведомил, что ён разом с іншими верниками, что были на суде, чакаць не стануць и даведаюцца про рашэнне завтра, 1 кастрычніка. У выпадку, калі на пастара складуць некалькі протаколаў, яго могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за невыкананне судовых пастановаў.
З Менску Любоў Лунёва. У Беларусі 7:37, і зараз пра тое, што прапануюць сёння нашыя калегі з Белсату.
Сёння на Белсаце. А 21:30 у цикле «Невядомая Беларусь» – документальный фильм «Варганы» про одноименную белорусскую вёску и ее незвычайных жыхароў. А 22:05 – парады экономистов и оценки экспертов у экономичной программе «Сальда». И о 22:25 на экранах «Калыханка». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на Белсате.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Бліц-аналіз «Свабода».
У сераду аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі мелі намер правесці 400 антыкрызісных пікетаў. Але паколькі ўлады не дазволілі іх праводзіць, то актывісты дэмакратычных сілаў без дазволу выходзілі на прахадныя заводаў і раздавалі там інфармацыйныя матэрыялы. Некаторыя з палітыкаў, у тым ліку лідары партыяў Сергей Калякін і Анатолій Лебедзька, былі затрыманыя. Як можна ацаніць эфектыўнасць такіх акцыяў, наколькі яны мэтазгодныя? І што сёння найперш патрэбна дэмакратычным сілам? Выходзіць да людзей з пікетамі ці імкнуцца вяртацца ў сістэмную палітыку? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Александр Класкоўскі.
Як бы вы ацанілі эфектыўнасць і мэтазгоднасць гэтай акцыі апазіцыі? Наколькі, па-вашаму, крэатыўнай была сама задума выйсці да людзей з інфармацыйнымі матэрыяламі, ну і наколькі ўдалай аказалася яе выкананне?
Па-першае, скажу, што гэта лепей, чым нічога. Таму што апазіцыя часта проста позна рэагуе на некія рэчы. Але разам з тым наіўна думаць, што вось такім чынам можна неяк разварушыць масы. Таму што заяўленая мэта пікету – гэта пратэст супраць пагаршэння ўмоў жыцця. А хто пратэстуе? Калякін, Лябедько і інші лідери. Це у їх погоршилося життя. Проблема у тим, що електорат шараговий, ад ім'я якого виступають лідери партії, на сьогоднішній день не готовий до таких ось формул вуличної активності. Тому по реакції у Сєтєві, наприклад, відомо, що назиральники так трошки з іронією, як на нечто таке опереткове, переважно реагують на ось цю акцію. Інша річ, що, звісно, у опозиції мало сілу, і тому такі акції найхоче, що дають плен найперш у плані піару, але тут тяжко інакше ніякі форми і знайти, тому що влада де-факто витіснула опозицію на маргінез і звела політику фактично до таких ось різного кшталту перформанс.
Ну от, коли згадати піар, то Анатолій Лебедько і Сергій Калякін були затриманы на певний час під час пікетів. Гэта все трапило в сродки масової інформації, так що, може, для їх можна назвати ефективною гэта акцію?
Безумовно. Конечно, сутність любой такой ось акції – гэта звернуть увагу. Я не думаю, що самі по собі ось гэтыя улётки так уже там перевернуть свядомость. Але любая активність – гэта лепей, чым некі посяделки у віртуальних структурах і высвятлення стосунков поміж розными отрадами у оппозиційним лагеры.
Які форми політичної активності опозиції на гэтый момент вам здаюцца найбольш мэтазгоднымі ці эфектыўнымі? Ці варта спрабаваць канцэнтравацца на правядзенні якіх масавых акцыяў, ці варта спрабаваць ісці на некі дыялог з уладай?
І пікеты, і мітінгі, і маніфестацыі, гэта ўсё можа быць толькі такой аздобай, некім гарнірам для палітычнай дзейнасці. Таму што, кладучы руку на сэрца, рэвалюцыі ў агляднай перспектыве ў Беларусі не прадбачыцца, і таму я лічу, што стратэгічнай мэтай апазіцыі беларускай мусіць быць вяртанне ў сістэмную палітыку. І тут найперш варта выкарыстоўваць такія някіткія некія латэнтныя формы працы. У прыватнасці не грэбаваць магчымасцямі, хай і вельмі вузкімі для дыялогу з уладамі. Таму што, на жаль, менавіта ад іх сёння залежыць, наколькі будзе пашырацца абсяг магчымасцяў, вось акно магчымасцяў. І не варта ігнараваць тыя ж координаційні ради, інструменти усходнього партнерства. Любим чином варто вплішуватися ось у гэта окно можливості. І нарешті опошнє, гэта усяляк варто рекламувати і підтримувати незалежні СМІ. Тому що, саправды, коли ось про гэта пікети і доведається наша громада, то менавіта тому, що про їх розповядуть незалежні медії. І увогулі у перспективі без їх немагчыма вяртання опозиції у системну політику.
Бліц-аналіз свабоды.
З публіцыстам Александрам Класкоўскім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Вёска Студзіводы – гэта па сутнасці прадмесце гораду Бельска-Падляскага. Яна магла стаць звычайным спальным раёнам гораду, а стала адным з аплотаў беларушчыны ў Падляшшы. Чаму? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача Дмітра Бартосіка сёння ўвечары. Ну а зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў нашага сайту. Агляд падрыхтаваў Сергей Шупа.
Найбольшую ўвагу наведнікаў сайту свабода.орг прыцягнула паведамленне пра расійска-беларускія манеўры «Захад-2009». Я цытую нашага карэспандэнта. На вертолёце на палігон прыляцеў Александр Лукашэнка з 5-гадовым пазашлюбным сынам Мікалаем. Абодва ў вайсковай палявой форме. Расійскі прэзідэнт звярнуў увагу на пісталет залацістага колеру, які вісеў у Мікалая Лукашэнкі на поясе. Александр Лукашэнка сказаў, што пісталет пакуль не зарадзілі. Мядзведзеў пацікавіўся, ці падабаецца хлопчыку пісталет. На гэтае пытанне адказаў бацька Мікалая, што пісталет добры, бо падараваў яго прэзідэнт Расіі. Водгукі наведнікаў сайту. Лявон з фінскага гораду Оулу. Што такое залаты пісталетік у параўнанні з залатым ключыкам ад уладнай каліткі? І тым ключыкам не ёсць улада лукавага, а ёсць наша абыякавасць ці наша неразуменне і наш страх. А вось меркаванне наведніка сайту Язэпа. Хай пазабаўляюцца хлопчыкі напаследак. Гэта адна з апошніх іх сустрэч і салют на развітанне. Мядзведзеў хутка сыходзіць, ды ў Расіі няма будучыні. Толькі простым беларусам за ўсё апошнімі грашыма расплочвацца прыходзіцца. Мікола піша. а расійскі галоўнакамандуючы не ўмее ў руках трымаць пісталет міколкі. Так можна хлопцу яйцы адстрэліць і ўзняць трэцюю сусветную вайну. Нехта Торрес піша, мяркуючы з усяго, маленькі фельдмаршал з наганам пераплюне і свайго тату, і папу рымскага, маецца на ўвазе Александр VI Борджа, і Роберта Мугабе, і нават славутага Ідзі Аміна. Надта ўжо інтэнсіўна яго рыхтуюць на гаспадара зямлі беларускай. А вось меркаванне Андрэя. Цяпер у Беларусі два галоўнакамандуючыя. Вораг не пройдзе. Колька з бацькам абароняць нас. А калі сур'ёзна, дык Лукашэнка злоўжывае сваім службовым становішчам. А тым часам тысячы бацькоў не могуць купіць сваім дзецям нармальную школьную форму і многае іншае. І ўрэшце каментар Антона. Пагулялі ў вайну вялікія і малыя хлопчыкі. А аплаціць хто будзе? За чые грошыкі? Запрашаем і вас далучыцца да дыскусіяў на нашым сайце. Адрас свабода.орг.
Агляд падрыхтаваў Сергей Шупа. 7:45, час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Стасі Вашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Суд Маскоўскага району разгледзеў адміністрацыйную справу супраць пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнкі. Пастара абвінавацілі ў тым, што ён чыніў перашкоды супрацоўнікам Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, каб тыя агледзелі будынак. Прысуд будзе абвешчаны сёння. Беларусь наведаў міністр замежных справ Італіі Франка Фраціні. Па выніках сустрэчаў у Менску ён сказаў, што Італія будзе дамагацца скасавання візавых абмежаванняў для беларускіх урадоўцаў, а таксама паведаміў пра планаваны візыт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвія Берлусконі. Поўная нармалізацыя адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем магчымая толькі пасля выканання беларускімі ўладамі 12 умоваў па дэмакратызацыі, заявіў у сераду ачольнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Хольцапфель. З сённяшняга дня Чарнагорыя скасоўвае бязвізавы рэжым для грамадзянаў Беларусі. У Вялейцы сёння адбудзецца суд над актывістамі дэмакратычнага руху, якія падпісалі заяву супраць зносу крыжоў на месцы расстрэлу лідара антысавецкага супраціву на Мядзельшчыне канца 40-х гадоў Расціслава Лапіцкага. З 400 антыкрызісных пікетаў, якія планавалі на сераду аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі, адбыліся толькі два. Менавіта настолькі з 400 пададзеных заявак быў атрыманы дазвол уладу. Пікеты адбыліся ў Магілёве і Полацку. Апрача дазволеных мерапрыемстваў, некаторыя дэмакратычныя актывісты спрабавалі распаўсюджваць агітацыйныя матэрыялы. Некаторых затрымала міліцыя, у тым ліку лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку і партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна. У горадні пройдзе міжнародны інвестыцыйны форум, запрошаныя прадстаўнікі бізнес-колаў Літвы, Польшчы і Расіі. У Менску сёння адбудзецца матч паміж футбольнымі клубамі Батэ і Эвертон. Сустрэча пройдзе ў рамках групавога турніру Лігі Еўропы.
А зараз пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, раніцаю і на працягу дня часам дажджы. Вецер паўднёва-заходні, заходні 6-11 метраў секунду. Температура паветра ў Менску 6-8, у горадні 7-9, Віцебску і Магілёве 8-10, у Гомелі і Берасці 11-13 градусаў.
Доследы свабоды.
У гэтым навучальным годзе беларускія настаўнікі мусяць выканаць падпісаны ў траўні загад Міністэрства адукацыі пад назваю «Крытэры і паказнікі ацэнкі паводзінаў вучняў агульнаадукацыйных установаў». Як і раней, паводзіны могуць быць прыкладныя, здавальняючыя і нездавальняючыя, і залежыць гэта ад таго, ці адпавядаюць яны пэўным крытэрам, найперш крытэрам ідэалагічным. Далей Браніслава Станкевіч.
У пералік крытэраў уваходзяць, да прыкладу, сяброўства і калектывізм, павага да старэйшых, чэснасць, адказнасць. Але самы першы і новы крытэр – гэта грамадзянскасць. Ён уключае ў сябе веданне дзяржаўнай сімболікі, павагу да яе і да інстытуту прэзідэнцтва, узаконены таксама ўдзел школьнікаў у дзейнасці дзіцячых і моладзевых грамадскіх аб'яднанняў. Веданне дзяржаўнай сімболікі не залічвалі ў адзнаку па паводзінах нават у савецкія часы пры КПСС, кажа Юрый Нагорны, дырэктар школы з 25-гадовым стажам.
Практычна основные критерии – это те, здесь есть какие-нибудь правопорушения, те не здесь, не вот и все. Коли тихий, спокойный, нигде никуда не влип, грубо говоря, не украл, не образил никого, не побил, то ты нормальный. Тогда все критерии под это подходят.
Явление критерию громадянскость спадар Нагорный лечит с одного боку своеобразной спадщины минулого, а с другого – данины сучасности.
Характеристики, поводины – это все процедуры советской системы. Критерию громадянскости выникает с той же самой ранее коммунистической идеологии, а теперь с нашей идеологией, вы сами видите, какой. Головная повага до института президентства, который увел свой герб и все остальное.
Юрий Нагорный сегодня первый год на пенсии, але добре пам'ятає недавні часи, коли у ягоній 22-й середній школі у Барані треба було забезпечити, щоб у кожному кабінеті були розвішені портрети Олександра Лукашенки, вияви герба і стяга. На думку спадара Нагорного, ведать державную символіку мусить кожний представник любой країни. Однак, коли уже потребовать от вучня певних громадянських ведов, то вони мусить бути ширейші. Улучшено со своєю історією, веданням родной мови, але при чим тут школьная отзнака менавіта по поводинах? Спадарня Вікторія, маці сина третєклясника з Віцебської гімназії, так само не у захопленні від системи, поводля якої тепер будуть оцінювати поводини дітей.
Для мене у вугулі, як для мами, це савдепівське виховання. Коли вони приїжджають за межі, це діти свободні. Вони нічого не бояться, вони ходять усюди, вони шумять, вони скачуть, все. Наші в ніяких рамках. І от те, що від них хочуть, щоб вони певним чином ставилися до стяга, до герба, до президента, це так само їх заганяють в рамки, знищають першопочатково некий плюралізм.
Питання про те, яким чином веда з галіни громадознавства можуть обумовлювати поводини дитяці, я задала професійному психологу. Але спадарня Валентина, яка працює у телефонній службі довіру, пораїла не перейматися і пристосовуватися.
Нам сейчас нужно жить в том, что есть и что предлагается. Вас предупредили, чтобы ваш ребенок не болтал, чего не надо, и делал то, что надо. Это мощный рычаг для манипулирования родительским сознанием, сознанием ребенка. Но это имеет смысл. Любая власть, любое государство – это насилие. Нужно обладать какими-то навыками дипломатии и хитрости.
Віолетта навчається у 9 класі одної з віцебських школ. Дівчина погодилася продемонструвати відання державної атрибутики і, у приватності, гімну.
Ми, білоруси, мирні люди, серцем віддані роду землі, широся грудьми, сили гордуємо, ми у просовіті, вольній землі.
Віолетта співає гімн Білорусі регулярно, раз на год, у травні. Коли у Віцебську проводиться акція «Спяєм гімн разом», примеркованая до Дня державного стяга і державного герба Республіки Білорусь. Відбувається все так. Збирають великий хор з навученців музичних школ, вчельнів, удільників гурткової студії і після нескольких репетицій виводять дітей у центр городу. Співають гімн під фонограму, поздно увечері. Тому глядачів і слухачів мусять забезпечувати по разнорадці віцебські предприємства. Питаюся у Віолетти, чи відчуває я на некі високі громадянські почутці, коли виконує гімн під час гэтай акції?
Я? Ну, ні, звісно. Мені дуже смішно, тому що ти бачиш каких-то людей, які не розуміють, зачем вони прийшли, стоять перед тобою, машуть всякими флажками, шариками. І я теж так особо не розумію, в чому це смисл, ну...
Віолетта амаль што выдатніца. По поводинах завжди мела прикладна. Однак гімн, стяг да герб тут відавочна оказаліся ні при чым. Можливо, виховавчий уплив, державна символіка може оказати на іншу метову групу. До прикладу, на малолітніх правопорушальників да тяжких подлітків, з якими працює начальник інспекції по справах неповногодових Вячеслав Петкун.
У нас за 5 років вже зниження дітсько-підросткової преступності. Ну от і наші інспектори, вони заставляють писати гімн, учити гімн і рисувати герби. Ну це зачем? Це я вперше слышу, я считаю, що це неправильно.
Як не дивно, але про відповідний загад мало ведають навіть непосередні виконавці, самі наставники. Довідавшися, обураються. Лілія Павловна, наставниця російської мови з поставів, керівниця 11 класи, каже, що увогуле супроць такого критерію поводинів, як громадянськість.
Ставить там, в отличие от ученика, который прилежен, не рвет нервы, ставить ему поведение ниже, нежели тому, кто там записался в БРСН, да, это абсолютно чистой воды идеология. Поведение это, ну, никакого отношения не имеет.
А што калі ў вучня ёсць і актыўная грамадская пазіцыя, і гатоўнасць далучыцца да грамадскага ўтварэння, але ён прыхільнік моладзі БНФ? І як, да прыкладу, праверыць узровень павагі да інстытуту прэзідэнцтва? Ніякіх канкрэтных рэкамендацыяў міністэрства для настаўнікаў не распрацавала. Таму Лілія Павловна бачыць адзінае для сябе выйсце.
Ігнаріраваць. Ні в коім разе падобныя моменты, я считаю, не надо учитываць при выставлении ацэнкі за паведзенне. Господи, у нас столько дурных інструкцый бумажак, если все это выполняется под козырек, не думаючи, то сам очень скоро превратишься в такую тупую машину.
На думку настаўнікаў, тут усё залежыць ад школьных адміністрацый. Або на крытэр грамадзянскасць не будуць звяртаць увагі, або прымусіць праводзіць нейкія тэсты, праверачныя работы або кантрольныя зрэзы. Усе вынікі выканання загаду М674 будзе відаць ўжо праз месяц, напрыканцы першай школьнай чвэрці.
У школах праверыць узровень павагі да прэзідэнта. Тэму падрыхтавала Браніслава Станкевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Вабуйскага раёну. Уначы ў вёсцы цёмна, эканомяць на ліхтарах. У той жа час у раёне ёсць фермы, дзе ліхтары на слупах часта ззяюць цэлымі днямі, спаборнічаючы з сонцам. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым вечаровым эфіры сёння. У Менску 7:55 і зараз на заканчэнне нашага жывога эфіру «Барды свабоды» перадача Дмітра Бартосіка. А я, Юрась Бушлякоў, з вамі развітваюся да заўтрашняй раніцы. Добрага дня!
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні Уладзіміра Еўтуха. Дарэчы, беларускія песні Уладзімір пачаў пісаць пасля адной паездкі за мяжу. Паездкі, якая шмат што змяніла ў ягоным жыцці.
У 1999 мы паехалі у Швецыю па запрашэнні ад царквы. І ночы, калі мы былі ў лютэранскім храме, ўжо скончылася набажэнства, мы таксама ўдзельнічалі вось у гэтым набажэнстве. Святар праз перакладчыка запытаўся ў нас: «Скажыце, вы Расія?» Я адказаў, што не, што мы не Расія, і што ў нас ёсць свая культура, свая тэрыторыя і свая мова. І раптам ён: «А на якой мове вы моліцеся Богу?» І на той час я зноў адказваю, што мы молімся на рускай мове. І ён хвілінчку так вельмі уважліва от стаяў, як бы маліўся. І затым кажа: «Ведаеце, калі даў вам Бог шчасця пад гэтым анябёсам сфармавацца і стаць народам і нацыю, то беражыце ўсё тое, што дадзена ад Бога. А тое, што дадзена Богам, заўсёды накіравана для таго, каб жылі вы, дзеці ваш, і дзеці дзяцей ваш».
Ляжалі в больніцы, пакоі адным, у двух цяжках хворых на сэрца. Адзін ля акна ляжаў, а другі у дзвярах, дзе не шмат было месца. Адзін у акно пастаянна глядзеў, другі бачыў месца дзвярное. І той, што ў дзвярах, вельмі ведаць жадаў пра жыццё за акном другое. З гатоўнасцю першы нямоглы сказаў, што бачаць з вакна яго вочы. Там дзіўная рэчка, драўляны прычал, і людзі па беразе крочаць. Там ціхія хмары па небе плывуць, гуштаюцца ўверсе, як люлькі. Там лебедзі і чайкі ў затоку жывуць, і з унукамі гуляюць бабулькі. І так кожний раз він розкаже про ліс, про все, що з вікна йому бачна. Сусід же другий перестав аж їсти, тут кривда лічив однозначно. Він мучився злостю, і зайдрость росла, його постоянно з'їдала. Не мог зрозуміти він, чому ж тут була з'ємні справедливость такая. Однойчи сусід, що насупраць окна, знядужив, не мог розогнуться. Йон став задихаться, і до кнопки рука ніяк не могла дотянуться. Натиснуть на кнопку другий сусід мог, сестру милосердя покликать. Але не натиснув, застався лежать, не став до його її кликать. На ранницу хутка сестричка прийшла постель поміняти за помінь.